Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dneska Mezi rentiéry proberem zase něco, doufám, že zajímavého.
Určitě. Dnešním tématem je, jaký význam má zpráva o dlouhodobé spolupráci pro úspěch, pro úspěšnou zprávu rodinného majetku, rodinného bohatství. Když se bavíme o zprávě o dlouhodobé spolupráci, ještě než se pustíme do těch příběhů, pojďme přiblížit našim posluchačům, co vlastně vidíme za tou dlouhodobou spoluprací. Je to rok, dva, pět, 50?
No určitě je to těch 50, ale to ještě nikdo nemáme za sebou. A někteří se ani nenarodili, i když na nás dva to neplatí. Tak je to samozřejmě, z našeho pohledu je to alespoň 10 let. Jako dlouhodobá strategie, kterou my propagujeme a děláme, tak musí mít výsledky, na 10letém horizontu už musí být vidět jasné výsledky a je dobré je zkontrolovat, je prezentovat a prověřit, jestli to funguje nebo nefunguje. Protože jinak se to relativně těžko kontroluje po roce, po dvou, po třech. Když někdo přijde a řekne, no tak za rok vyhodnotíme naši spolupráci, nebo za dva, tak já říkám, a co budete vyhodnocovat za rok nebo za dva? Výsledky nebudeme vyhodnocovat, protože jestli budeme v mínusu nebo v plusu, nezáleží na naší dlouhodobé strategii. To záleží na tom, co se bude dít kolem nás, jestli Putin vtrhne na Ukrajinu, jestli přijde covid, jestli přijde vysoká inflace a co se bude dít za rok nebo za dva, je velmi těžko předpověditelné. Co můžete hodnotit za rok nebo za dva je, jestli mluvíme srozumitelně, jestli reagujeme na vaše dotazy, jestli vám to, o čem si povídáme, dává větší a větší smysl, nebo jestli jste víc a víc nervózní, jestli to bude fungovat. Můžete posoudit, kolik jsme si vzali naši odměnu třeba za to, že spolu nějaký věci děláme. Můžete posoudit, kolik jsme té odměny dostali od někoho jiného a jestli tedy hájíme vaše zájmy nebo nehájíme. Proto my si bereme odměnu jenom od našich klientů a od nikoho jiného žádnou odměnu nemáme. Takže jsou věci, které se dají posoudit po roce, po dvou, po třech, po pěti. Ale jakmile překročíme 10 let spolupráce, no tak tam už začínají hrát roli i ty data. Desetiletka už může ukázat, jestli dokážeme mít úspěch, nebo nedokážeme mít úspěch. Na čem ten úspěch byl založen, nebo co tam haprovalo a jestli se to dá zlepšit. No, a je potřeba to dělat samozřejmě, protože když to člověk neudělá a nechá tu zprávu jet z dalších 10, 20, 30 let, tak taky se může stát, že to nebude fungovat a to je špatně. Takže věnovat se tomu, ověřovat to, co někdo dodává jako poradenství, je nesmírně důležitou součástí.
Láďo, pojďme teď k těm příběhům. Napadá tě nějaký konkrétní příběh, který nasvítí právě důležitost té zprávy o dlouhodobé spolupráci?
No, asi si, Pepo, vzpomeneš. Nedávno jsme potkali jednoho člověka, Pavla, a Pavel přišel s tím, že prodal další firmu, že má dalších pár set milionů a my jsme zjistili, že už spolupracuje s jednou zahraniční bankou. A já jsem se ptal, a proč to neřešíte s nimi? A on říkal, no, když já si nejsem jistý, že to je to pravý. A bylo vidět, že tam nedošlo k nějakému zhodnocení té, a už je s nimi více jak 10 let, že tam nedošlo k zhodnocení té spolupráce, že po 10 letech by to mělo vypadat tak, jak my jsme to zažili s naším klientem, který 10 let jsme soupeřili se švýcarskou privátní bankou, jestli oni budou mít ten mandát nebo my, a měli jsme ho oba. A nakonec ten mandát po 10 letech přešel všechen k nám, protože jemu to nevyhovovalo a viděl to i v dlouhodobých výsledcích. Ne v krátkodobých, ne po roce nebo po dvou. To se člověk nikdy ani nepozná, jo. Ale po 10 letech, jako, a to bylo krásné, my jsme začínali na 30 milionech, oni měli 100 milionů v mandátu, pak jsme to zvyšovali obě strany a došli jsme na 300 a 300. Pak už jsme zvyšovali jenom my, měli jsme 500 milionů, oni zůstávali na 300. A pak klient prodal firmu před rokem a půl a 500 milionů šlo jenom za náma. Protože on říkal, a mě to tam u nich nějak jako nevyhovuje. Ale měl hezký srovnání, jako mohl porovnávat náš přístup, jejich výsledky, naše výsledky. No a v roce 23 na podzim vlastně říká, já to chci jako všechno pod jednou střechou a nějak mi to tam nefunguje, takže budu rád, když to budeme dělat s váma. Takže náš cíl je, aby to vždycky takhle dopadlo, aby když budeme s někým mít nějakou konkurenci, s někým soupeřit, aby jsme měli jako jedničku s hvězdičkou ideálně a ta druhá strana může mít taky jedničku s hvězdičkou a budeme se naopak jako ještě víc jako soupeřit, aby jsme byli a bude nás to udržovat jako v dobré kondici, aby jsme dělali co nejlepší práci pro tu rodinu, s kterou spolupracujeme. Protože jako my nikdy nechcem dojít k tomu, že klient po 10 letech spolupráce řekne, no já nevím vlastně, jestli když tady prodávám další část firmy nebo další firmu, jestli to mám dát k vám. To by mělo být úplně jasné. Jo. A to, že to není, jako je příznak nějaké něčeho. Jako chytrý člověk tu spolupráci vyhodnocuje problematicky, možná na to nemá data a proto je potřeba ty data získat a porovnat třeba s nějakou alternativou. Proto my taky děláme tu zprávu o dlouhodobé spolupráci. Po 10 letech a více letech spolupráce.
Nejenom, že si vzpomínám na ten příběh a na to setkání s tím tebou zmíněným klientem. A vzpomínám si ještě na dalšího klienta, Martina s rodinou, který spravuje už teďka vyšší řády miliard majetku. A on trefně vlastně tuto oblast popsal asi těmito slovy. Dávejte mi tabulky a grafy, jaké chcete. Já se rád někdy podívám na detail. Po čem ale toužím a budu toužit v kratším i delším období je rezime. Já se potřebuju dozvědět, jak se nám společně podařilo naplňovat ty principy té strategie, jak jsme si poradili v těch zlých časech, ale také, jak si to portfolio poradilo i v těch dobrých časech, kde on říká, tak v době, kdy jsou vysoké úrokové sazby na vkladových účtech, to nemusí být žádný genius, aby dosáhl zhodnocení portfolia právě v té výši úrokové sazby. Ale zároveň si uvědomuje, že byla období a velmi pravděpodobně i budou období, kdy nebude stačit jenom tento umístit to někde na nějaký terminovaný vklad nebo spořící účet. Takže slovy Martina, rezime, které v podstatě nasvítí, dá zrcadlo té minulosti, pro něj je něco podobného jako pro biznismeny výroční zpráva nebo výkazy. Oni je potřebují každý rok, ne proto, aby uspokojili finanční úřad. Ano, bohužel i pro něj to slouží. Někdy bohužel, protože mnoho z nich pak vlastně říká, že za to nedostávají to, co by rádi dostali, za tu odvedenou daň, ale umožňují jim vlastně řídit, mít pod kontrolou ten biznis. Umožňují jim hledat dlouhodobě udržitelné principy, které jsou schopni předat i následující generaci. Takže to je ten důvod, proč vlastně rentiéři oceňují vlastně tu zprávu o dlouhodobé spolupráci, protože jim to do jisté míry připomíná ten princip, který běžně zažívají v biznesu.
Tam ty jsi řekl výroční zpráva, já bych se jenom u toho zastavil. Výroční zpráva je obvykle na roční bázi a tím, že děláme dlouhodobé věci, tak je to potenciálně nebezpečné. Je potřeba reportovat o majetku každý měsíc, pravidelně, potkávat se, to je bez diskuzi. Ale vyhodnocovat třeba spolupráci po roce, kdy někdo řekne, loni se nám dařilo, vydělali jsme 14%, tak je velmi nebezpečné, když ten předchozí rok byl minus 20%. Mm-hmm. Jde o to, co jsme udělali, jak jsme si poradili v té dané situaci, jestli to tomu člověku, s kterým pracujeme, dávalo smysl. Mm-hmm. To se opravdu dá vyhodnocovat.
Jo.
Jestli jsme byli k dispozici, když on měl obavu o to, co se bude dít. Jestli jsme reagovali při poklesu nějakým způsobem. Když přišel covid a trhy během jednoho měsíce spadly o 30%, my jsme dvakrát nakupovali při poklesech. Pro všechny naše klienty, systematicky, protože jsme na to byli připraveni, ne tím, že jsme věděli, že to přijde, ale že jsme měli nějaký systém a jenom jsme ho dodrželi. Tak takové věci se dají vyhodnocovat. Mm. Jestli tam existuje systematika v tom přístupu, jestli jednomu říkám to, druhému ono a třetímu úplně něco jiného, no tak tam není žádný systém. To je prostě záleží na tom, jak se vyspím, kdo kdy přijde a jestli prostě nemá to hlavu a patu. Mm-hmm. Takže i ta systematičnost a povídání si o některých věcech nebo řešení některých věcí, to se dá vyhodnocovat i v tom kratším horizontu, ale v tom dlouhém už je to o něčem jiném.
Vážení posluchači, pro někoho je výročí po 5 letech, někdo má rád kulatá výročí, ať už životní nebo biznisová, nebo právě zprávy rodinného bohatství. Když se teď budeme dívat spíše na ta kulatá výročí, nebo alespoň to výročí třeba po 10 letech spolupráce, jaký klíčový prvek toho rezumé tě napadá jako opravdu nejdůležitější, který by v takovéto zprávě neměl chybět nikdy?
Tak čistý výnos pro klienta po odečtení všech poplatků a nákladů s tím výnosem spojeným.
Mm-hmm. OK.
Prostě dal jsem 500 milionů, kolik mám dneska?
Mm-hmm.
Jaká byla inflace mezi tím? A jestli mám víc než inflaci?
Rozumím.
Aspoň inflaci by to mělo udržet. Mm-hmm. Jo? A potom záleží na strategii, jestli to bude o něco víc, nebo nemělo by to být méně než inflace. Jako.
Takže teď před námi leží pomyslná zpráva o dlouhodobé spolupráci za 10 let. Vidíme, kolik jsme za těch 10 let opravdu čistého vydělali, nejenom v sumě peněz, ale v procentech a zároveň, kolik nám z toho ukousla reálná inflace. Takže vidíme i, kolik jsme vydělali nad tu reálnou inflaci za to období 10leté spolupráce. Jaké další aspekty by takováto zpráva měla mít?
No, já bych řekl, že jako hrozně důležité je porovnat, kolik vydělal klient,
ano,
a kolik vydělal ten, kdo mu s tím pomáhá.
Mm-hmm.
A na spoustu řešení, které se mi dostávají do ruky, vidím, že obě strany vydělaly stejně.
Aha.
Jo, že klient vydělal 100 milionů, druhá strana taky 100 milionů. Hmm, OK, to se mi asi tolik nelíbí.
Mm-hmm.
Jo? Chtěl bych tam vidět nějaký rozumný poměr. Ideálně samozřejmě ještě tu inflaci nebo ten výnos porovnat i s inflací. Prostě opravdu vzít, jako kolik jsem komu zaplatil, kolik jsem zaplatil na daních. Jako, to není triviálně navětí jako z bankovnictví. Jo? Mm-hmm. Kolik jsem zaplatil na daních, tam nikde není vidět. Pokud platím někomu fakturou, tak jako za jeho poradenství, tak to taky nemusí být vidět na tom účtu. My doporučujeme, aby se to tak dělalo z toho účtu, ale když klient řekne, hele, já mám peníze někde jinde, nebudem to brát z toho investičního účtu, tak je to tam potřeba všechno započítat a opravdu vidět ten reálný, skutečný výnos a za tu delší dobu spolupráce a z čeho ten výnos taky přišel.
Jo. Takže ty vlastně říkáš, Láďo, to rezumé, které tam je, by mělo srozumitelně na první dobrou ukazovat odpovědi na tyto otázky.
Já si myslím, že...
Ne, abych jako příjemce té zprávy to tam musel někde dohledávat, dopočítávat, anebo se domnívat, nedej bože, jak to asi může vycházet.
Zpráva o dlouhodobé spolupráci neznamená, že má být dlouhá.
Mm-hmm.
Má být stručná, jasná, srozumitelná. Mm. Pár čísel, pár grafů, může mít 10 stránek, ale když tam je pár tabulek a pár grafů, tak toho textu tam bude na 2 stránky možná, nebo na 3, jo. A to už nechci, to už nechám na každém, ale pokryj ty základní fakta, no.
Láďo, máme za sebou už zpracovaných několik zpráv o dlouhodobé spolupráci. Ty jsi řekl, tuším docela přesně, i počet stran, že taková zpráva obsahuje 10 stran, nějakých detailních údajů, někdy rezumé, někdy grafy, někdy tabulky. Když bys teď měl, pokud možno srozumitelně, protože i ta zpráva je o srozumitelnosti, našim posluchačům udělat takového průvodce skrz tu zprávu, tak jak by to průvodcovství vypadalo? Co vlastně v té zprávě se rentier dočte?
Budu přemýšlet o tom, co tam všechno je, ale tak začátek je nějaký executive summary.
Aha.
Na 1,5 stránce prostě, co jsme spolu zažili, kdy jsme začínali, s kolika penězi jsme začínali, jak fungoval ten přítok nebo odtok peněz a jaké jsou výsledky v porovnání s inflací, včetně toho, kolik vydělal klient a kolik jsme vydělali na té spolupráci my, kolik mm-hmm. byly naše tržby z toho vzájemného vztahu. A pak jdeme do detailů v každé kategorii. Ukazujeme si vlastně, co se dělo v průběhu těch 10 let. Ukazujeme si rok po roce, jaké byly přítoky, odtoky peněz.
Ano.
Ukazujeme si, kolik třeba někdo vybíral. Řekl, hele, chci rentierské portfolio, chci vybírat tolik. Tak to porovnáváme s tím plánem původním, mm-hmm. jaký byl. A podíváme se taky, jestli ta původní očekávání v plánu někde nastíněná před mm-hmm. 10 a více lety se daří naplňovat, nebo jakým způsobem se ta situace vyvíjela a ty grafy na začátku, jestli jsou konzistentní s těmi grafy po 10 nebo 15 nebo 20 letech. Mm-hmm. A což je důležité samozřejmě, aby tam nějaká konzistence byla. Díváme se na jednotlivé složky té výkonnosti.
Ano.
Samozřejmě potřebujeme porovnat celkovou výkonnost čistou, ideálně ještě odečíst od toho inflaci a vidět, kolik jsme vydělali nad inflaci mm-hmm. a porovnat, z čeho to, nebo diskutovat, z čeho to vzniklo vlastně ta výkonnost. Jo? Za ty poslední roky od roku 2008-2009 je jasné, že to bylo především z akciových strategií.
Mm-hmm.
Takže si ukazujeme, kolik jsme jich měli a jakou měli výkonnost akciové strategie a kolik jsme jich měli, protože mm-hmm. ten faktor alokace do akcií toho koláče, nebo jak významná byla ta akciová složka, hraje velkou roli.
Mm-hmm.
Jo. Díváme se taky z hlediska ochrany bohatství, jak jsme se dokázali vyhnout různým průšvihům. Jestli jsme byli namočeni, mám radost, že nebyli, v různých jako schématech, kde lidi v Čechách přišli o více jak 40 miliard korun na těch
průšvihů. Myšlo na schéma a další.
Průšvihů mm-hmm. jako od Arca Capital až po já nevím, mm-hmm. Roboti, jako, ve kterých zůstalo lidem 2 miliardy, mm-hmm. tak těch bylo, řekl bych, několik desítek. A díváme se na to, jak jsme je hodnotili jako předtím, když za náma třeba přišel člověk.
Ano.
Hele, já mám tohle tu nabídku, tak co jsme mu řekli mm-hmm. a jak se to naplnilo nebo nenaplnilo. Mm-hmm. No. Díváme se na to, do jakých produktů se dalo vstoupit, protože my tím, že neprodáváme produkty žádné skupiny, ano. ale děláme pro naše klienty, protože nám za to platí z velké části ze zisku, a který jim pomůžeme vydělat po odečtení nákladů na ten zisk vynaložených, tak to nás samozřejmě motivuje k tomu, aby jsme vybírali rozumné produkty, ve kterých ty lidi můžou zůstat zainvestováni, nemají z nich obavu, což je důležitá součást toho, aby to fungovalo,
mm-hmm.
a ve kterých můžeme mít významnou část toho portfolia, ne 5% nebo 10%, ale klidně 60% nebo 70%. No a díky tomu jsme schopni potom deklarovat v té zprávě o dlouhodobé spolupráci, z čeho pochází ten výnos, kde naopak se ubíralo, že naše poplatky, poplatky třetích stran a další, prostě takovou jako základní čísla o tom, jak ten vztah fungoval po té skutečně číselné stránce, protože po 10 letech už dává smysl a po 10 a více letech už dává smysl vyhodnocovat i čísla.
Mm-hmm.
Po roce, po 2, ani po 5 u dlouhodobé strategie nedává smysl čísla vyhodnocovat. Jestli mi někdo říká, 5 let mám dobrou výkonnost, to mi nic neříká u dlouhodobé strategie. Prostě dlouhodobá není 5 letá. Jo. To je velmi málo a teprve se uvidí, jestli bude mít dobrou výkonnost v 10 let. Minimálně po 10 letech. To je nejisté. To se uvidí.
Mluvíme hodně, vážení posluchači, o mezigenerační správě a z matematického hlediska je generace 25 let. A možná, že se toho, Láďo, ještě dožijem, kdy druhá generace bude hodnotit spolupráci. A já věřím, že tomu tak bude. A pak možná i ta druhá generace bude nahlížet na 10 let jako na krátké období, protože jí půjde o udržitelnost rodinného bohatství za dobu ne 10 let, ani ne 25, ale třeba 50 let, aby měla co předat té generaci po ní nastupující. Jak s tou zprávou nebo s těmi zprávami, které už jsme vygenerovali a projednali s našimi klienty, jsi spokojen ty a jak s nimi jsou spokojení klienti?
No, spokojen jsem. Protože jsou spokojení klienti, jo. Ale ta otázka skutečně správná je, proč tomu tak je. Mm-hmm. Jak to, že jsou spokojeni? A odpověď je jednoduchá z mého pohledu. Protože od prvního dne, kdy děláme tenhle ten biznis, přemýšlíme, že se potkáme za 10, 20, 30 let a že to musí dávat smysl. Že musíme dojít k tomu, aby ten klient si po 10, 20, 30 letech řekl, jo, to je dobrý. Mm-hmm. A my víme jako předem, jako to není zas tak složité, ty věci, které děláme, jako vyhnout se průšvihům, nemyslet na sebe, jako abych si nahrabal co nejvíce na svých poplacích, ale aby klient opravdu nepřišel o něco, aby rozumně vydělával, aby měl zároveň ochranu před různými scénáři budoucnosti, tak a aby nám i nadále platil. A jestliže máme poplatek přímo od klienta, na fakturu každý kvartál, tak on každý kvartál posuzuje, jestli nám zaplatí tu fakturu nebo ne. Jestliže máme 2/3 našich dlouhodobých příjmů postavených na tom, že je to success fee, že to je postavené na tom, že opravdu jsme vydělali, no tak nás to nutí k tomu, aby jsme skutečně vydělali. Protože když nebudeme dosahovat těch výsledků, tak klient nás může kdykoliv říct jako nazdar, já si to jdu dělat sám, nebo si najdu někoho jiného. Jo. Takže já si myslím, že já nevím o nikom, kdo by takovouhle zprávu dělal, ale vím, proč ji spousta lidí nedělá. Protože kdyby ukázali, kolik vydělali oni, kolik vydělal klient, tak by došlo k tomu, že aha, tady je něco, jako nedává smysl. Jo. O tom jsem jako velmi, velmi přesvědčen. A je to způsobený tím, že ty lidi nejsou jako přímo hodnocený tím klientem. Natož pak ze zisku. Oni jsou hodnocený svou bankou nebo svou poradenskou firmou za to, kolik přinesou nových peněz.
Láďo, ty jsi řekl z pohledu rentiéra nesmírně cennou informaci, že od samého začátku spolupráce, ta spolupráce probíhá tak, aby byl příjemný zážitek pro obě strany, když se sejdou u výroční zprávy, pokud ji tak budem říkat, po dlouhodobé třeba 10 a více leté spolupráci. Mně teď napadá, vážení posluchači, jediné. Pokud pro vás tento podcast je dostatečnou inspirací pro to, abyste se potkali s lidmi, kteří to s vámi myslí vážně, kteří chtějí být po nejbližší 10 let vašimi rovnocennými partnery a kteří se těší, Láďo, na to setkání tváří tvář po 10 a více letech, tak budem rádi, když nás oslovíte.
Já bych řekl, kteří se těší, ale pracují na tom celou dobu, aby to po těch letech dopadlo dobře. To je jako nesmírně důležitou součástí. Jo. My jsme šli do té firmy s tím, že chceme, aby to fungovalo.
Ano.
Jo, kdyby jsme si nastavili jinak naše odměny, tak pravděpodobně jsme vyrostli mnohem rychleji, než jsme rostli, ale bylo by to na úkor těch klientů. Nebylo by to s nimi. Jo? A to je, já vždycky říkám každému, já nevím, jestli to budu dělat do 100 nebo do 120. Můj děda umřel v 99,5 letech, do poslední chvíle přečet 4 tlusté knížky za týden, fungovala mu hlava, tělo, rozum, všechno, jako skvěle. A takže nějakou šanci mám. A mě to baví. Ale já potřebuji, aby to bavilo i tu druhou stranu, aby byla s tím spokojená. Proto tolik času věnujeme jako tomu, aby to dávalo smysl. Pořád o tom přemýšlíme. Když objevíme něco nového, nemohli bychom to vyměnit, nebo funguje to dlouhodobě, jo? Nebo je to něco jako, tak to prodáme a bude mít jako peníze navíc. Ne, prostě nás platí klient, musí to dávat smysl, musíme tam vydělat. Jako to je alfa omega. Jo? Když vidím tu motivaci často v bankách, tak to je jako hrozně krátkodobý. Prostě tam jsou kvartální výsledky, musí se tam jako udělat výsledek a jestli se neudělá, nebudou bonusy. No ale krátkodobý výsledek nemusí mít nic společného s dlouhodobým úspěchem. To vidíme na spoustě firm obchodovaných na burze, jak ždímají ty firmy a ty klienty jako krátkodobě a dlouhodobě jako po nás potopa, jo.
Mně, když někdo diskutuje o zkušenosti s bankami anebo s různými poradci, tak vždycky vytane na mysli jeden můj kamarád, který říkal, spousta lidí se nežene do vztahu proto, že ze statistických údajů si přečetla, že drtivá většina vztahů vlastně skolabuje, zkrachuje. Ale neuvědomují si příčinu. A nic nedělají proto, aby ten vztah neskončil špatně. A to, co ty popsal velmi trefně, Láďo, je v podstatě od samého začátku pracovat na tom vztahu a dělat všechno proto, aby ten vztah mohl být dlouhodobý. Protože jenom ta dlouhodobost vlastně může být zárukou dvou důležitých věcí. Schopnosti předat to dál, to znamená i tu další generaci s tím naučit pracovat, a aby jsme se na to opravdu mohli těšit. Takže to těšit se na to výročí v mé hlavě bylo spojeno hlavně s tím dělat to tak, aby mi to přinášelo stále radost. Aby to mělo ten smysl a aby vlastně to dávalo smysl oběma stranám. Protože vždycky to musí být win-win řešení.
A já bych řekl, aby s každým rokem spolupráce, s každým dalším rokem spolupráce, ten smysl byl silnější a silnější pro obě strany.
Ano.
Jo? Aby nedošlo k tomu, že po 10 letech spolupráce s někým řeknu, no tak jsem prodal firmu, co s tím?
Mm-hmm.
Nechápu. Vůbec nechápu, jak k tomu může dojít. Respektive chápu, ale jako k tomu nikdy nechci dospět.
Jo. Ta otázka je relevantní, co s tím, nicméně byla by velmi nebezpečná v okamžiku, kdyby ta otázka byla ještě doplněna, co s tím a s kým.
No,
když má vlastně někdo z úspěšných podnikatelů už toho partnera, který ho provedl ty předchozí třeba i desítky let, tak se mu snáz hledá to řešení, co s tím.
Uh-huh.
Vážení posluchači, pokud pro vás byl tento podcast inspirací, tak na rovinu říkám, my nemůžeme nazdílet s Láďou, i kdyby jsme stokrát chtěli, detailní informace o rodinách úspěšných podnikatelů. Co ale můžeme? Propojit vás s nimi. Pokud budete mít zájem a my získáme tento souhlas od některého z našich významných klientů, tak vás rádi propojíme a můžete si nejenom navnímat právě ty zkušenosti s více třeba i než 10letou spoluprací s námi, ale můžete vlastně získat ten náskok, že tu zkušenost budete mít dřív, než vaše zpráva po 10 letech spolupráce bude ležet právě mezi námi a vámi.
Takže až budete přemýšlet, s kým udělat další krok ve správě rodinného bohatství, začněte tím, že si s ním projdete čísla o dosavadní spolupráci. Ideálně té dlouhodobé, delší než 10 let. Ať vám to hezky připraví, můžete to vyhodnotit a třeba zjistíte, že to je ten správný parťák pro vás. Nebo zjistíte, že ne? Pak přijdete třeba mezi nás, mezi rentiéry. Jde se krásně. Naschledanou.
Takže znovu někdy s vámi posluchači naslyšenou, Láďo, s tebou u takhle zajímavého a důležitého tématu pro správu rodinného bohatství.